detectamos máis de 30 vertedeiros incontrolados. A maioría deles está na zona rural. Eu lhes quero recordar que existe un servicio gratuito de recollida de enseres, que estamos a falar de colchóns, muebles electrodomésticos, a que os veciños poden chamar ao 981-33-30-34. Para maiores tamén temos un punto limpio que está ubicado en frente ao antigo Novo Asantos para darles unha reseña e que está aberto de lunes a vernos. Eu lhes quero recordar que hai unha ordenanza municipal de recollida de residuos e que a xente que se dedique a facer os vertederos incontrolados lhes pode levar a unha sanción que vai entre 750 e 3.000 euros.